gaan na die woord van die Here luister uit Daniël hoofstuk 8. Voordat wil ek graag net hierdie tabel vir julle wys. Daniël 2 het Nebukadnezar 'n droom gehad van 'n groot standbeeld, kop van goud, die bors en die arms van silwer, dan van brons en dan van yster die bene en dan die voete van yster en klei. Nou eintlik gaan die hele Daniël boek oor hierdie verskillende eintlik magte wat in die wêreld was, volke en rofweg kan ons dit so neersê. Dit is nie alles so klinkklaar duidelik nie, maar dit gee daarom so 'n bietjie 'n prentjie. Dat die kop van goud was die magtige Babilonië. Dis die tyd toe Daniël in ballingskap was. Hulle is opgevolg deur die Mediërs en die Perse, en daarna die Grieke, en daarna die Romeinse bewind, en dan moet ek sê, hierdie onderstes is minder duidelik as die boonstes. Maar rofweg Rome, en dan die voete van klei en yster, dit dui op die vermenging en verskillende volke en swakheid. Sal ook sien die beeld dui van goud na klei en yster. Dit is 'n dalende lyn. En uiteindelik is daar 'n klip wat losraak en dit dui op die koms van Jesus Christus. Daniël 7 het ons nou 'n hele geruime tyd laas by stilgestaan. Daar word ander diere gebruik, wrede diere. Babylon die leeu, Meders en die Perse die beer met die ribbetjies in sy mond. Griekeland is die luiperd, die vinnige dier wat verwoes. En dan die vierde dier, en die vierde dier is eintlik baie onduidelik, dis hoekom hy maar net as die vierde dier bekend staan. Maar dit oorvleel met van die ander profesieë, en nou is ons vandag by Daniël 8, wat eintlik 'n bietjie ingaan op twee van hierdie groepe. En dat ek net eers sê, Daniël 7 kry ons 'n sterk profesie van die troon van die Here en die seun van die mens. En nou in Daniël 8 is daar 'n fokus. Ek sal dit nou verduidelik, van 'n skaapram met twee horings, dan 'n bokram, eers met een horing, en dan met vier horings, en die horings breek af, en daar bly net een oor. Dit hy baie sterk op die Griekse, en daarna ook, ja, die voor-Romeinse tyd eintlik, maar ek wil dit nou nie vooruitloop nie. En dan hoor ons in Daniël 8 weer van die koning van die konings, wat die mense sê ook een lyn kan deurtrek na Jesus Christus toe. Kom ons luister na die Here se woord. Hy verwys dus na die vorige visioen van die vier diere. Nadat ek Daniël hierdie visioen gesien het, het ek in die derde regeringsjaar van koning Belsasar nog 'n visioen gesien. In die visioen het ek my in die vestingstad Susan bevind in die provinsie Elam. Ek sien toe dat ek by die Elai rivier is. En toe ek kyk, sien ek 'n skaapram met horings by een van die by die rivier staan. Sy horings was lank, die een was langer as die ander en het later as die ander een uitgekom. Ek het die ram na die weste kant, die noorde kant, die suide kant toe sien stoot en geen dier was teen hom opgewasse nie. Niemand was in staat om iemand uit sy mag te red nie, uitgemaak wat hy wil en het baie magtig geword. Terwyl ek nog hieraan aandag gee, kom daar uit die weste 'n bokram aan wat so vinnig oor die aarde beweeg dat hy nie grond raak nie. Die bokram het 'n opvallende horing tussen sy oë gehad. Hy het aangekom na die skaapram met die twee horings wat ek by die rivier sien staan het en hom met alle mag storm geloop. Ek het gesien hoe hy tot by die skaapram kom, hom briesend stamp en sy twee horings afbreek. Die skaapram was nie opgewasse teen hom nie. En hy het die skaapram teen die grond geslinger en hom vermorsel. Daar was niemand wat die skaapram uit sy mag kon red nie. Die bokram het baie magtig geword, maar op die hoogtepunt van sy mag is sy groot horing afgebreek. In diese plek het daar vier opvallende horings uitgekom. Hulle het na die vier windstreke toe gewys. Uit die een van die horings het daar 'n horing uitgekom wat eers onaansienlik was, maar toe buitengewoon magtig geword het na die suidekant, na die ooste kant en na die pragtige stad se kant toe. Hy het so magtig geword dat hy selfs die hemelse leermag aangedurf het en party van hulle, die sterre, op die grond gegooi en vertrap het. Hy het selfs die hoof van daardie leermag aangedurf deur die daaglikse offer aan hom te verbied en sy heilige woning af te breek. Die sondige eredienst is in die plek van die dagelikse offer ingestel en die ware godsdienst vertrap. Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het. Ek het 'n hemelwese oor praat en 'n ander hemelwese het vir die een wat praat gevra, hoe lang sal die dinge van die visioen aanhou? Die dinge van die dagelikse offer, die skrikwekkende sonde, die prysgawe van die heiligdom, die vertrapping van die hemelse leermag. Hy sê toe vir my, 2300 aande en oggende, dan sal die heiligdom herstel word. Nadat ek Daniel die visioen gesien het, het ek gesoek na 'n verklaring daarvoor. Met een staan daar voor my iemand wat soos 'n man lyk en ek hoor 'n stem uit die Eli roep, Gabriel, verklaar vir Daniel die gesig. Hy het nader gekom na die plek toe waar ek gestaan het en toe hy by my kom, het ek bang geword en vooroor op die grond geval. Hy sê toe vir my, jy moet verstaan mens, die visioen slaan op die eindtyd. Terwyl hy met my praat, het ek bewusteloos geraak en daar gelê met my gesig op die grond. Maar hy het my gevat en my op my voete getel en vir my gesê, ek sal jou vertel waarop die toren van God uitloop. Dit gaan oor die eindtyd. Die skaapraam met die horings wat jy gesien het, staan vir die koninkryk van Medië en Persië. Die harige bokram staan vir die koninkryk van Griekeland. En die groot horing tussen sy oë is die eerste koning. Dat het afgebreek is en dat daar vier in sy plek gekom het, beteken dat daar vier koninkryke uit daardie nasie sal ontstaan. Maar hulle sal nie so sterk soos die eerste wees nie. En teen die einde van hulle heerskappy, wanneer die sonde sy hoogtepunt bereik het, sal 'n hardvochtige en 'n slinkse koning op die toneel verskyn. Hy sal baie sterk word, maar nie deur eie krag nie. Hy sal ongelooflike verwoesting aanrig en sal voorspoedig wees in alles wat hy doen. Hy sal magtiges vernietig, ook die heilige volk. Deur sy vindingrykheid sal hy slaag met sy stiewe optrede. In sy verwaandheid sal hy baie mense goedsmoeds om die lewe bring. Hy sal selfs die hoogste regter uitdaag, maar sal vernietig word sonder die toedoen van 'n mens. Wat oor die aande en die oggende aan jou geopenbaar is, sal werklik gebeur. Maar jy moet die visioen geheim hou, ek staan hier, in bewaring hou, want dit sien op die verre toekoms. Ek, Daniel, was gedaan en het lank siek gelê. Daarna het ek opgestaan en weer my werk in die koningse diens gedoen. Ek was egter ontstel oor die visioen en niemand het geweet wat met my aangaan nie. Kom ons gee vir die graad 1 tot 3 kinders geleentheid vir die preekbegeleiding. Sterkte Helene daarmee. Om vra dat die Bybel sal oophou tydens die preek. Asseblief. Hier na die einde toe van die visioen, vers 26, staan daar wat oor die aande en die oggende aan jou geopenbare sal werklik gebeur, maar jy moet die visioen bewaar, want dit sien op die verre toekoms. En dan Daniel se reaksie, ek Daniel was gedaan en het lang siek gelê. Daarna het ek opgestaan en weer my werk in die koningse diens gedoen. Was egter ontstel oor die visioen en niemand het geweet wat met my aangaan nie. Dit is voorreg om deur God se bril na die werklikheid te kan kyk. Om deur sy woord bepaalde perspektief te kan hê oor dinge wat vandag gebeur in ons lewe. So het die Here eeue gelede vir ons hierdie verhaal opgeteken, hierdie visioen van Daniel. Is aan Daniel gegee, die engel Gabriel is gestuur om het vir hom te verduidelik, en vir Daniel is gesê, verseel dit, bewaar dit, want dit dui op die verre toekoms. Tot vandag toe. Daniël ontvang 'n visioen van 'n skaapram, 'n bokram, en 'n bokram met 'n klein horingkie wat al hoe groter word. Hy bevind hom in Susan, wat later 'n belangrike stad in die ryk van Mede en Perse sou word. Hy is daar by die Elai rivier. Dan sien hy 'n skaapram met twee horings. Later weet ons, het word vir ons in vers 20 gesê, dat dit die ryk van die Medeërs en die Perse was. Het is 'n magtige ryk gewees. Vers 4 word beskryf, hoe niemand kon staan voor hulle nie. Hulle het gestaan, hierdie ram het gestoot, na al die windrigtings wat voor hom was. Niemand kon iemand uit sy mag uit red nie. Hy het gemaak wat hy wil. Hy was baie kragtig. En dan sien Daniël 'n bokram. Dit word so beskryf asof hy vlieg. Geweldig vinnig hardloop hy oor die aarde. Vers 21 sê, dis die Griekse ryk. Vers 8 staan, dat hy storm die ram, die skaapram, met die twee horings, en hy breek die horings af, teken van die mag, en hy vernietig die skaapram. Kort daarna, breek hierdie prominente horing van die bokram echter af. Alles kom tot einde. Dit is baie duidelik as die eerste regering van die Griekse Ryk dat hier verwys word na Alexander die Grote, wat in 'n kwessie van 10-12 jaar die destydse wêreld eenvoudig oorgeneem het met suksesvolle veldslae, 'n verrassing vir almal. Alexander was maar 33 jaar oud, toe sterf hy aan 'n onverklaarbare siekte. Na sy dood, word sy ryk verdeel in 4 dele, na 4 generaals, aan 4 generaals van hom gegee. Hy het nie geslag na geslag gehad nie, die Griekse ryk was nie georganiseerd nie, en elke van hierdie generaals kry dan 'n gedeelte. Die twee van belang vir ons is die gedeelte wat aan Seleukus gegee is, en die gedeelte aan Ptolemeus, Egypte, die suide. Een aantal jare later sou daar uit Syrië uit dan 'n koning opstaan, en dit is die klein horingkie wat groei en groot en magtig word, en dit verwys, daaroor stem verklarers saam, na Antiochus Epiphanes, wat ook Juda in besit neem, nadat hy Egypte ingeval het. Ek gaan nog 'n tyd maak dat ek hierdie geskiedenis vir julle breedvoerig gaan verduidelik. Antiochus Epiphanes word beskryf as hierdie wrede heerser, die klein horingkie wat groot word. Hoe moet ons dit verstaan? Kom, sit net eers die profesie in sy tyd neer. Daniël ontvang die profesie in die derde jaar van koning Belsasar, die laaste koning van die magtige Babyloniese ryk. Maar 3 jaar of 4 jaar daarna sou die ryk van die Medeërs en Perse, die skaapram, die bewind oorneem, en Kores sou onder die leiding van die Here die volk laat terugkeer in ballingskap. So ballingskap is amper verby. Daniël het geweet hoe lank ballingskap gaan duur, en waarskynlik het hy uitgesien dat dit nou gaan gebeur. En nou kry hy hierdie visioen. Een visioen wat oor die toekoms handel. Een visioen wat hom ontstel. Een visioen wat nou verder gaan. Verby Kores, wat in 538 aan bewind kom, verby Alexander in 333, tot by Antiochus in 175 voor Christus. Een groot besonderhede openbaar die Here vir hom, wat gaan gebeur? Natuurlik het Daniël dit nie geweet nie. Ons kyk terug daarna. Is ook belangrik dat ons sal onthou, ons het met apokaliptiese stof te doen, Daniël en Openbaring, dit is openbaringsstof, dit is in beeldtaal geskryf, en dit span eintlik oor die tyd heen, van daar die spiraal. Dit is asof die Here openbaar aan Daniël, dat in tyd sy tyd dit sal gebeur, en laat dit weer in Antiochus se tyd sal gebeur, en ons weet later in Matteus word van die groot verdrukking gepraat, waar dit weer sal gebeur, het hy moontlik op die verwoesting van die tempel in 70 na Christus, en so gaan die tyd aan, maar asof dit in 'n spiraal is, in dieselfde lyne, maar nie 'n oneindige spiraal nie, want in Openbaring lees ons baie parallelle met wat ons in Daniël lees, en dan stuur dit af op die laaste dag van die oordeel, wanneer Jesus Christus weer op die wolke kom. So, die apokaliptiese stof is nie net vir daai tyd bedoel nie, vir Daniël nie, ook nie net vir die volk Israel, toe hulle baie verdruk is onder Antiochus nie, ook nie vir die volk later in 70 na Christus nie, ook nie vir al die verskriklike tye wat tussenin gekom het nie, dis bedoel vir ons vir vandag, ergens in hierdie spiraal, maar ernstig maak hierdie spiraal 'n punt na die wederkoms van Jesus Christus toe. Wat beteken hierdie boodskap vir ons vandag? 2500 jaar later. Sê, dis rolweg 500 jaar voor Christus se geboorte aan Daniël gegee. Die eerste wat ons nie moet doen nie, is om hierdie stof verkeerd te lees nie, en te begin sommetjies maak nie, en elke jaartal te probeer bereken, en elke dier te probeer koppel aan 'n Hitler, of wie jy nog al vandag daar was so insit, en die versoeking is nogal groot om name te noem. Pas op daarvoor, om nie hierdie visioen te beperk tot wat jy nou beleef nie, en jy kry mense wat naarstigtelik sommetjies maak en die eindtyd voorspel en dan maar weer verleer staan daaroor, net die Vader in die hemel weet wanneer daar die tyd sal wees, so moet nie so met die stof omgaan nie, dit gaan jou in alle geval baie bang maak en pas op daarvoor, baie van hierdie teorieën maak mense bang en apokaliptiese stof is troos materiaal, dit is om jou te troos nie om jou bang te maak nie. Ons moet ook sê, daar is sekere dinge wat ons nie sal verstaan nie. Daniël het ook nie. Daniël vra hulp. En selfs na hulle dit verklaar is, dan sê hy in hoofstuk 10 en hoofstuk 12, ek verstaan dit nog nie. So moet nie te sleg voel as jy nie alles verstaan nie. Kom ek probeer dit 'n bietjie aktualiseer deur vanuit die emosie van Daniël in vers 27 met die teks te werk. Ek was gedaan en het siek gelê. Ek was ontsteld oor die visioen. Dit moet jou ontstel. As jy eerlik is en jy kyk na die wêreld, nie net daai tyd nie, vandag ook, en jy lees wat sê die Here in Matteus en in Openbaring, dan moet jy ontsteld raak. Ontsteld oor die mag en die stryd. Hierdie verskriklike diere met die horings, en die horing in die Bybel is die teken van die mag. Hierdie mense het gewoon gemaak wat hulle wou. Hulle het een doodgemaak, na die ander een doodgemaak, vergiftig. En so het die een magtige ryk die ander oorgeneem. Is 'n wrede geskiedenis. Die van julle wat dit ken sal weet. Geweldig wreed. En die kerk van die Here is soos 'n bal wat gespeel word. En vooral Israel, wat sentraal geleë het tussen Egipte en Babylon, word eintlik van die een na die ander een gegooi, en oorgeneem, en weer oorgeneem. Waar is die Here, waar is die kerk van die Here? Magsbeheptheid. Dit maak ons steeds ontsteld, as ons daarna kyk in die wêreld, as ons die magstryd van die dag ook sien, waar die klomp dinge die laaste jaar of twee na vore gekom, rondom Brexit en Donald Trump se verkiesing, en die mag van Rusland wat weer groter word, en China wat met die hele wêreld besig is, en ons sien hierdie dinge, en ons hoor die oorloë en die gerugte van die oorloë en opnuut sê ons weer wat gaan word. Daar's weer angs, daar word weer gepraat van oorlog. Sien ek die laaste paar weke. Nationalisme wat opstaan. Populisme. Net solank dit vir jou goed is en vir jou lekker is, maak dit nie saak wat van ander word nie. Ons hoor dit. Die magstryd. Ons sien dit in ons eie land en in hierdie jaar gaan dit baie na vore kom. Binne in die heersende party van die ANC, dit beleef ons toch elke dag, die stryd om mag, soos wat die leierskapstryd naderkom. Mens kan nogal ontsteld raak oor die dinge. Een dieper dimensie daaraan is dat daar een vervolging vir die kerk van die Here in vir ons geskets word. Want hy is net na ballingskap. Die terugkeer is nou daar. Nou gaan die Ethiopië aanbreek. Die konings van Babylon gaan vernietig word. Daar gaan een nieuwe koning kom. En dan sê die Heer vir Daniel, het gaan nie goed gaan nie. Het gaan ook nie goed gaan met die volk wat teruggekeer het nie. Jou heil lê nie in die nieuwe koning Kores van die Medes en die Perse nie. Net soos jou heil nie gelê het in Nebukadneser en die ander konings van Babylon nie. Moet dis nie dink daar is 'n wêreldse uitkoms nie. Solank daar net 'n ander leier kom, sal dit alles beter gaan nie. Nee, dit stuur af op Antiochus Epiphanes. Epiphanes is 'n naam wat hy vir homself gegee het. Dit beteken die goddelike wat in die jare 175 tot 164 regeer het. Ons teksgedeelte praat van hom as iemand wat hardvochtig en slinks is, skelm, vindingryk, ja, slie, agteraf. Hy is verwaand. Hy daag selfs die hoogste regeerder uit, die koning van die konings. Hy is listig soos die slang. Ons sien dit in sy dade. Hy kom eers na Israel toe as hulle inneem en dan probeer hy hulle net soos die res van die wêreld vir Grieks. Hulle moet die Griekse gode begin dien en die keiser begin aanbid. En daarom gaan hy in die tempel in en hy breek goed af en hy rig 'n beeld daarop van Zeus. Boop die altaar van die Here bou hy 'n ander altaar en daar offer hy 'n vark. 'n Onrein dier vir die Jode. En hy begin hulle verbied om oggend en aand offers te bring, die kern van die godsdiens, in die oggend en in die aand, die lewende verhouding met God, die offer, die versoeningsoffer word weggeneem. En as hulle dan nie wil oorgaan nie, en 'n klomp van die Jode het geval, hierdie sterre wat val, daai op leiers wat geval het, dan begin hy soos 'n brullende leeustorm, en hy begin doodmaak, duisende Jode doodmaak. Die vrou haar kind laat besny het, volgens die Joodse gebruik, is hulle Samir, sy en die kind vermoor. Die Ou Testament, die Torah wat waarskynlik bestaan het, word verbrand. Brullende leeu, geweldige vrede. En dit sien Daniel vooruit, dis wat gaan gebeur, dis wat met die volk gaan gebeur. Ja, die ontstellende is eintlik, Daniel kry 'n blik op die geestelike oorlog, die kosmiese stryd tussen God en die skepping. Het is een God en die Satan, God en die Satan. En daarom word Antiochus tegerecht beskryf as die antichrist van die Ou Testament. Want alles wat ons by hom sien, vind ons in die Nuwe Testamentiese gedeeltes oor die antichrist. Die antichrist is die een wat kom om die kerk van die Here, die volk van die Here, van hom te kom vervreem. Die dagelikse offers wat verbied word, die ontheiliging van die tempel, die vertrapping van gelowiges. Die siel word uit godsdienst uitgeruk. Jy mag nie meer in 'n lewende verhouding met God leef nie. Dit is verskriklik. Dit is om van siek te word. Ons lees dat hy selfs, en dit is baie duidelik, dit is 'n geestelike stryd, dit is nie net teen die Jode nie. Hy het die hemelse leer mag aangeduif, waarskynlik die kerk van die Here, die volgelinge van die Here. Die sterre is neergegooi. Die engele is betrokke in die stryd. Het jy agtergekom? Hulle praat met mekaar. Die Here stuur vir Gabriël en ons sal in die volgende hoofstukke nog meer sien. Die engele is betrokke hierin. Hy daag uiteindelik die koning van die konings uit, vers 25. Stryd van die antichrist. Ontstel dit jou? As jy met hierdie bril na vandag kyk, na die toekoms kyk, ook na die verlede, verskriklike goed wat gebeur het. Ontstel het jou as jy besef, het gaan nie noodwendig beter gaan as daar een nieuwe president in Suid-Afrika is, of een nieuwe wereldleier waar in die wereld is. Ons dink mos so, is het net, dan sal het mos nou beter gaan. Nie noodwendig nie, nie, inteendeel, het gaan oor baie meer as dit. Die Bybelse boodskap is vol swaar kry en vervolging. Ontstel het jou as jy die wegbeweeg sien van God af, die verwereldliking, die van allemaal kan maar doen wat hulle wil, allemaal is goed, alle goede is ook goed. Nee, die offer, Jesus Christus offer, word misken, het is nie meer nodig dat jy dier die offer van Jesus Christus gered kan word, nie, kies nou maar self, hoe wil jy gered word? Dus kry dit precies terug, wereldgelijk voor my, weg van God af, ontstel dit jou nog, as jy dit ook in jou eie leven beleef, ontstel die vervolging in die wereld jou, die vervolging tegen die christene, ons moet toch nie vergeet van broers en sisters, wat vandag vervolg word, onthou word, gedreig word, in gevangenisse gegooi word, maar ook die toenemende vervolging in jou eie leven, moet dit nie miskyk nie, Ja, ons lees in die Bybel, Daniel, Matteus, Openbaring, het stuur af op 'n verskriklike einde. As God dit nie verkort nie, sal niemand kan staande bly nie. Aanvallen op die gelowiges sal toeneem, die twyfelvrae sal groter word, om van siek te word. Maar het gaan nie daar hoor nie. Dit is troosvol. Gaan vinnig daaroor probeer gaan. Die vorige hoofstuk was dit miskien duideliker, maar ook hier stuur dit af, daar het dit op 'n troongesig afgestuur, die seun van die mens, hier kry ons miskien 'n bietjie meer verskuil, maar toch baie duidelik die troosboodskappe, ook die troosboodskappe vir die gelowiges in ballingskap en later onder Antiochus en later onder die Romeinse bewind en later en later en later. Die eerste wat opval is die ding van die horings. Amper met die ironie vertel die Here aan Daniel van horings wat breek. Horings is die teken van krag. Hierdie visioen sê die een breek. Nes hy op sy sterkste is, dan word hy afgebreek. Dan kom die bokram en hy breek die horings van die skaapram. En nes hierdie Alexander die grote storm die hele wêreld oorneem, dan breek die horing af. Dan kom daar vier klein horingkies, dan kom daar weer 'n ander horing, en dan word hy gebreek, gebreek. Alexander was maar 33 jaar oud, toe daar die horing afgebreek het. Antiochus was uit Judea met 'n ander veldslag bezig, en die Jode het in opstand gekom, en toe hy die nuus kry, toe word hy siek, en hy sterf van 'n onverklaarbare siekte, akelige siekte. God bepaal, horings breek, want is God wat bepaal. God sê hierdie dinge, vir Daniel, dinge wat eers 300 jaar later gaan gebeur, nog weer later, nog weer later. Want God sien dit nie net nie, God skryf die geskiedenis, hy bepaal dit, daarom kan hy dit aan Daniel openbaar, as so'n mooie aanhaling uit Jesaja 46, God sê, ek is soos niemand nie, ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore wat nog nie gebeur het nie, ek sê wat ek besluit het, en dit gebeur, wat ek wil, dit doen ek, net hierna, na hierdie gesig sou Kores kom, die volk sou teruggaan, Ons weet van Alexander het ek reeds gesê, en dan word die bokram baie sterk, luister wat staan daar, maar nie deur sy eie krag nie, Alexander het dit nie gedoen deur sy eie krag nie, ergens moes die Here daar in 'n rol gespeel het, en dan uiteindelik in vers 25, Antiochus Epiphanes, hy sal die hoogste regter uitdaag, en net daarna staan het, maar hy sal vernietig word, sonder die toedoen van 'n mens, en ook hy sterf aan 'n siekte, Hulle het mekaar daardie tyd uitgemoor, die een na die ander een. Maar al twee hierdie horings word afgebreek sonder die toedoen van 'n mens. Moet nooit hierdie perspektief verloor nie. Moet nie ophou glo soos 'n kind dat God die toekoms in sy hand het nie. Dit bepaal nie dat sy woord daaroor waar is nie. Ook nie in jou eie lewe nie. 'n Derde perspektief. Hierdie is deel van die voorgeskiedenis van die koms van die konings, Jesus Christus. Oor die 500 jaar voordat hy sou kom, word dit gegee. Dit stuur af. Die mooie is dat die engel Gabriël kom, dieselfde Gabriël wat aan Maria verskyn, om te sê dat sy gaan swanger word, en dan sê sy, hy sal die Allerhoogste genoem word. Die Heere God sal hom op die troon van sy voorvader David laat sit. Hy sal as koning oor die nageslagte van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Hierdie geaan en af, word deurbreek met die geboorte van die koning van die konings. Ons weet het so later duidelik word. Ja, deur die leiding heen, deur die verdrukking heen, deur die geweld heen van die kruis, staan ons Here Jesus Christus op. Hy weerstaan die duivel. Hy word gemartel, maar ons weet dat hy opstaan en opvaar na die hemel en in die regterhand van God sit en op hierdie oomblik regeer oor die ganse wêreld, besig na sy wederkoms toe. En daarom weet ons ook dat die bose reeds oorwin is. Ja, die een antichrist na die ander sal kom, daar sal die antichrist kom, maar God sal sy kerk bewaar en beskerm. Al is dit 'n klein handjie vol, want die bose is reeds oorwin. Ja, hy tel die dae. Vers 13 en 14. Staan Daniel so half en luister wanneer die hemelwesens met mekaar praat en die een sê dit is so erg, wanneer sal dit ophou? Hoe lank nog? En dan word daar gesê 2300 aande en oggende en dan sal die heiligdom herstel word. Hieroor is baie geskryf. 2300. Volgetalle, duisende, honderde. Die oggend en die aand is waarskynlik 'n verwysing na die oggend en die aandoffer wat nie meer plaasgevind het nie. Daar sal soveel oggend en aandoffers verbygaan waar daar nie geoffer word nie en dan sal die tempel weer herstel word. Maar die somme maak nie sin nie. Ja, as jy dit sou halveer om te sê dit is eintlik die helfte hiervan, dan kom jy nie ver van die 1102 dae af. Vanaf die tempel verwoes is in Antiochus' tyd, totdat daar weer 'n tempeldiens was nie. Daar is ander somme, en daar is teorieë wat mense maak, met hierdie getalle, om vandag nog die wederkoms van die Here te voorspel. Nee, dis 'n vol getal, kom ons stop daarby, dis 'n vol getal, dis 'n getal in die hand van die Here. Die Here tel die oggend en hy tel die aande. Hy tel die offers. Dit kom, is nie onbeperk nie. Dit sal aanhou. Een laaste, die loutering. Vers 23 staan daar, wanneer die sonde op sy hoogste is, en dan word verwys na die sonde van die volk, die afvalligheid van die Jode, die verwereldliking, dan kom die antichrist. Maar al hierdie leiding en al hierdie strijd is een loutering van die Heer. Hy is besig om sy gelowiges by mekaar te maak, dat die dag van scheiding sal kom. Susters, wanneer jy na die wêreld kyk, soek die diepe troos daarin. Nie die oppervlakkige troos wat links en regs uitgedeel word nie. Dit gaan nie makliker word nie. Mense gaan nie die verlossing bring nie. Waarskynlik lê daar vervolging voor. Maar dit is in die hand van die Here. Dit is sy troos. En daarom die merkwaardige Daniels reaksie in vers 27. Hy was ontsteld, hy was siek. En dan staan daar, daarna het ek opgestaan en weer my werk in die koningshuis gedoen. Na hierdie ontstellende berigte, met die troos wat hy daarin vind, gaan werk Daniel gewoon weer aan die heidense koning Belsasar se paleis. Hy gaan aan, getroos, en die wete dat God in beheer het, al is dit ook nie sulke goeie nuus wat hy sou wil gehad het nie. Al het hom ontstel, dit lei tot 'n opstaan en 'n aangaan, 'n voortgaan. Hy neem nie dinge in sy eie hand nie. Hy gee in vertroue aan God oor. Hy woon en werk rustig voort. So 'n stukkie van hoe God na die wêreld kyk. Sy bril vir Daniël geopenbaar, deur Gabriël verklaar, deur Daniël bewaar, vandag in hierdie gemeente gelees. As jy na die wêreld gebeure kyk, jy moet jy ook ontsteld raak. Anders het jy waarskynlik reeds die stryd gelos. Jy moet ontsteld raak oor wat gebeur en wat gebeur het en wat sal gebeur. Maar ten diepste moet jy getroos wees. God wat in Jesus Christus oorwin het, is in beheer. Die spiraal loop na 'n punt toe. Mag jy met hierdie perspektief môreoggend opstaan en jou werk gaan doen soos gister. Amen.